ar ziņām Līga Puriņa. Atkārtotu vēlēšanu Baltkrievijā nebūs, šodien tikoties ar Mīnskas autovilcēju rūpnīcas streikojošajiem strādniekiem, sacīja prezidents Aleksandrs Lukašenko, norādot, ka Baltkrievijā ir notikušas vēlēšanas un kamēr viņš ir dzīvs, citu vēlēšanu nebūs. Streikā Baltkrievijā piedalās vairāki lielie valsts uzņēmumi, arī Mīnskas traktoru rūpnīca un Baltkrievijas automobīļu rūpnīca. Tāpat streikiem pievienojušies arī valsts raida organizācijas darbinieki. Galvaspilsētā Mīnskā kopš 9. augusta nerimsta protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Aleksandru Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāji sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā vairāki tūkstoši cilvēki ir aizturēti, vairāki simti ievainoti, daudz uzņēmumu strādnieki pieteikuši streikus. Tikmēr Saeimas ārlietu komisijā šodien atbalstītais parlamenta lēmuma projekts paredz, ka Baltkrievijā jāorganizē atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Parlamenta paziņojumā plānots paus, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas neatbilda starptautiskajām saistībām un pasaulē atzītiem demokrātijas un tiesiskuma standartiem, tāpat tās nebija brīvas un godīgas. Rīgas apgabala tiesa atcēlusi Šveices advokātu Rudolfu Meroni no asādinātā Ventspils mēra Aivara Lemberga krimināla procesā arestētās mantas glabāšanas. Meroni tika iecēlis par Lemberga mantas glabātāju tiesvedības laikā, taču ir saņēmis oponentu kritiku, ka viņš šo statusu izmantojas, lai pats gūtu ietekmi Ventspils tranzīta uzņēmumos. Lembergs jau iepriekš vairāk kārt bija sūdzējies par Meroni darbībām ar viņa arestētajiem aktīviem. Saistībā ar Meroni rīcību valsts policijā arī ierosināts vismaz viens krimināla process. Svētdien Latvijā reģistrēts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums veicot 888 testus. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka saslimušais bija kāda cita jau iepriekš inficētā kontaktpersona. Pēdējās dienas laikā slimnīcā stacionēts viens jauns COVID-19 pacients.